Příběh generála Bártíka je nejen příběhem statečnosti a vlastenectví, je také dokladem toho, jakou roli hrají v životě náhody a jak dalece jej může ovlivnit třeba jen jedno rozhodnutí. Osobnost zpravodajského důstojníka a legionáře přiblíží dnešní historické obzory, které připravila Martina Bílá.
Stačilo jen málo a Josef Bartík se mohl ve vysílání Rádia Praha objevit třeba jako hrdina krajanské rubriky. Jeho matka se totiž po smrti otce přestěhovala ze šumavské obce Stachy, kde se Bartík v roce 1897 narodil, do Spojených států. Když pak poslala pro své děti, do zámoří odjeli jen Josefovi sestry. On sám se rozhodl zůstat v Čechách. A taky jej neminuly dramatické události, které Evropanům připravilo 20. století. V roce 1915 Josef Bartík odmaturoval a chystal se ve studiu pokračovat. Do jeho života ale zasáhla právě probíhající první světová válka. Dejme teď slovo Pavlu Kreisingerovi z Ústavu pro studium totalitních režimů, autorovi nové monografie věnované generálu Bartíkovi.
Josef Bartík, který nemohl nastoupit ke studiu, ale byl povolán na frontu. Po základním výcviku, který působil na italské frontě v rakousko-uherské armádě, a již v roce 1916 byl Itali zajat a vlastně bezprostředně po tom zajetí se hlásí do vznikající československé zahraniční armády. Tam v Itálii ovšem ta situace byla složitější než třeba v Rusku nebo ve Francii a tak ty legie.
V čem byla třeba složitější? Jak to vypadalo v Itálii?
V Itálii byla situace složitější tak, že tam trvalo strašně dlouho, než českoslovenští politici, představitelé československého exilu v zahraničí, než vyjednali vlastně s italskou stranou, že je možno použít ty zajatce k vytvoření těch legií toho vojska a nasadit je normálně regulérně na frontě, jak už se to dělo v Rusku nebo ve Francii.
Zastavme se teď na chvíli u italských legionářů. Italské legie byly druhé nejpočetnější. Sloužilo v nich na 40 000 mužů, kteří dnes zůstávají tak trochu ve stínu svých kolegů působících v Rusku. V období první republiky tomu prý ale tak nebylo.
Vlastně to bylo na stejno. Ty ruské, italské, francouzské, všechny jakoby měly svoji váhu a ta legionářská tradice byla budována na tom, že byly právě tyto troje legie. Takže i hradní stráž prezidenta Masaryka tu tvořili legionáři a když jsou nějaké fotografie, tak tam vidíme právě vždycky ty troje uniformy. Francouzská, italská a ruská.
Takže se ani nedá říct, že by se nejvíce třeba prosadili potom ve společnosti nebo i v armádě právě ti ruští legionáři. Protože když si vzpomeneme i třeba na kulturu, jako Zdeněk Štěpánek, legionář, bylo jich víc samozřejmě, spisovatelé.
Tam samozřejmě ti ruští legionáři se mohli prosadit pak nejvíc tím, že jich bylo zase nejvíc, když samozřejmě těch italských a francouzských bylo mín, ale ty velké osobnosti byly i u francouzských, i u těch italských. Ve francouzských legiích třeba sloužil malíř František Kubka, to je celkem známá.
U legií začínal Bartík jako důstojnický aspirant a byl nasazen u výzvědných hlídek. V posledním roce války utrpěl zranění, které zanechalo trvalé následky.
Hlídka Bartík Nimshaus stráví hlídku celou noc venku. Přebrodí několik proudů Piave a dostane se až na ostrov Isola Grande, odkud dobře lze pozorovati nepřátelský zákop. Kránu vrací se zpět. Před samými italskými překážkami stane se však neštěstí. Italská hlídka snad neuvědoměna řádně, že venku jest naše hlídka, myslíc, že to snad nepřítel, vystřelí na poplach a sama se bránic hodí ruční granát do naší hlídky. Snad tímto granátem, snad granátem rakouského dělostřelectva, jež začalo z poplachu také střílet, zranění čtyři naši. Čekatel Bartík velmi těžce do nohy, noha přeražena a později částečně špatným léčením zůstala chromou.
Podle historika Kreisingera právě toto zranění rozhodlo o další profesní dráze záhy už kapitána Bartíka. Po návratu do vlasti zůstal v armádě, ovšem kulhající by jen těžko mohl sloužit třeba u jezdectva a tak byl přidělen ke zpravodajskému oddělení. Šlo prý hlavně o kancelářskou práci a romantické představy o špionech nejsou úplně na místě. Za druhé světové války pak Josef Bartík působil prvně ve Francii a poté v Anglii. Tam už samozřejmě k odhalování špionů čas od času docházelo. Nebylo to ale to jediné, čemu se zpravodajci věnovali. Kniha Brigádní generál Josef Bartík nenáhodou vyšla u příležitosti 70. výročí operace Anthropoid.
Zejména se podílel na organizaci a na náboru mužů výběru budoucích parašutistů.
Výběru jenom do antropoidu nebo obecně do jakýchkoliv?
Obecně, no, v tom roce 1941, kdy se vlastně s touhle činností započalo.
Po roce 1945 se Josef Bartík z Británie vrátil. Byl povýšen do hodnosti brigádního generála a působil na ministerstvu vnitra a ministerstvu národní obrany. A náplň jeho práce byla skutečně zodpovědná a zajímavá. Pavel Kreisinger ve své knize Josefa Bartíka cituje.
Po návratu do Prahy jsem byl ustanoven přednostou politického odboru ministerstva vnitra s úkolem vybudovat obranné zpravodajství podle zásad košického vládního programu. Řídil jsem vyšetřování proti K.H. Frankovi a ostatním válečným zločincům a zrádcům podle retribučního zákona. Spolupracoval na všech organizačních otázkách při výstavbě Sboru národní bezpečnosti. Vedl zajišťování nacistických zločinců v Československu, zajišťování válečných zločinců v západním Německu, zpracovávání dokladu o zločinech členů nacistické vlády proti československým příslušníkům pro norimberský proces a spolupracoval na likvidaci nacistického bezpečnostního aparátu z doby okupace Československé republiky.
Uvedená slova příznačně pocházejí ze žádosti o revizi řízení nebo zahlazení odsouzení adresované prezidentu Zápotockému. Ani Josefu Bartíkovi se samozřejmě nevyhnuli po únorové perzekuce vojáků působících za války na západě.
V případě Bartíkově to bylo vlastně bezprostředně po únoru 1948. On byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 5 let. V rámci amnestie prezidentské mu měl být 1 rok odpuštěn, takže si měl normálně podle rozsudku odsedět 4 roky. Nicméně ve vězení nakonec strávil 5 let a 7 měsíců. Prvního umístění bylo v Leopoldově, později byl přemístěn do Bratislavy, nakonec na nechválně proslulý Mírov.
Jaké byly potom tedy osudy, když byl propuštěn? Předpokládám, že to nebylo lehké ani tak, a jistě se nemohl vrátit zpátky do armády. Možná ani nechtěl.
Asi by pravděpodobně ani nechtěl do takové armády, jakým směrem se ta armáda po roce 1948 ubírala, nicméně hlavně ani nemohl. On našel práci nakonec v civilním sektoru, k tomu pomohl jeden z jeho známých a v letech 54 až 58 pracoval v Podolí, vlastně v tamnějším ústavu pro péči o matku a dítě, a pracoval tam jako zásobovač, vlastně účetní. No. Relativně tedy taková, aspoň nedá se říct samozřejmě důstojná funkce, ale taková relativně aspoň slušná kancelářská práce. Nicméně to trvalo jenom ty 4 roky, do roku 58, protože pak toho přítele, co mu tam pomohl nastoupit, tak toho vyhodili a tím pádem musel odejít v roce 58 i Bartík. Oficiálně to však bylo v důsledku nějakého vládního nařízení, kdy se všeobecně snižovaly koncem 50. let stavy v nejrůznějších institucích, takže... Potom tedy pracoval Bartík jako skladník v pivovaru, tak to už byla vlastně těžší manuální práce.
Co rehabilitace?
V tom měl právě Josef Bartík štěstí, že té rehabilitace se dožil. Spousty těch veteránů válečných umíralo už třeba na začátku 60. let a těch rehabilitací se zkrátka nedožili. Josef Bartík byl rehabilitován v roce 65, byla mu navrácena jeho generálská hodnost a... Nicméně už zanedlouho potom v roce 68 ve svých 70 letech umíral.
Jeho přítel Václav Černý po Bartíkově skonu uvedl.
Paměti nenapsal, Bartík byl člověk fantasticky mlčenlivý a uzavřený, nabitý povahový důsledek jeho celoživotní profese. A bohužel i aliterární. Nejvěrnější, nejúplnější dějiny tajností našich osudů jeho let zanikly s ním.